continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Epistola întâia lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1, pagina în Biblie 1158. Prima epistola lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1. Cu ajutorul lui Dumnezeu o să începem să studiem această scrisoare pe perioada mai multor luni de zile, și bineînțeles mai multe mesaje din cele 5 capitole din 1 Tesaloniceni. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. În cartea sa, ucenicul Juan Carlos Ortiz vorbește despre vizita unui mare evanghelist care merge într-un oraș în America de Sud și acolo notabilitățile orașului îl întâmpină și îi spun cu mândrie: bine ați venit în orașul nostru cu 1000 de biserici. Răspunsul acestui om a fost: Hristos are o singură biserică, voi cum ați reușit să o împărțiți în 1000? Într-adevăr, trăim într-o vreme în care prezența atâtor biserici de atâtea culori în jurul nostru stârnește mai degrabă confuzie decât lumină. Ne face mai degrabă să ne punem întrebări decât să avem răspunsuri. Care biserică este biserica dreaptă? În ce s-o măsori? În vechime? În număr de oameni? În lungimea turnului? Sau cum ar trebui să o măsori? De aceea, titlul generic pe care îl dăm sau pe care l-aș da epistolei lui Pavel către Corinteni, a primei epistole, ar fi Biserica după cuvânt. Biserica în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Și chemarea mea este ca într-o lume în care uneori prezența atâtor biserici, de atâtea factură, de atâtea culori, stârnește confuzie, să vedem că o singură biserică este dreaptă, și anume Biserica după cuvânt. Și aveți aici o schiță cum am împărțit eu epistola către Tesaloniceni. Și ar fi primul capitol ce este biserica, al doilea până în capitolul 3 la versetul 13 ce slujitori are biserica, și anume o biserică după cuvânt are slujitori după cuvânt. Capitolul 4 de la 1 la 12 vorbește despre ce comportament are biserica și dacă membrii acelei biserici se comportă după cuvânt. Este o biserică după cuvânt. De la capitolul 4, versetul 13 până în capitolul 5, versetul 11, ce speranță are biserica, ce idealuri are biserica, cum se uită biserica la vremurile viitoare, la final și chiar la moarte. Și de la versetul 12 la 28 din capitolul 5, ce fel de relații are biserica. Care sunt relațiile sănătoase pe care ar trebui să le aibă biserica cu membrii, cu lumea și așa mai departe. Acestea sunt câteva repere, nu vor fi doar 5 mesaje, vor fi câteva zeci de mesaje probabil, dar pe această linie și liniștit epistola putem să o împărțim în felul acesta așa cum avem aici. Într-o vreme în care atâtea grupări religioase își dispută autenticitatea, Biblia ne spune cu claritate ce este o biserică adevărată. Chiar dacă, inclusiv în accepțiunea noastră, într-un limbaj oarecum neteologic, pentru că acesta nu este teologic, mai degrabă într-un limbaj oarecum formal, care ține de obișnuință și tradiție, noi spunem atunci când ne trezim, în fiecare primă zi din săptămână, mergem la biserică. Ei, după Biblie, întotdeauna biserica sunt oamenii. Este greșit atunci când spun mă duc la biserică? Spun eu, nu este greșit dacă ai în mintea ta definiția corectă a bisericii. Că după Biblie mă duc la biserică, nu se referă mă duc la neapărat la clădirea după Iuliu Maniu numărul 3 dacă vii aici, ci vii aici să te întâlnești cu oamenii care formează biserica. După Biblie, evident, aceasta este singura definiție permisă. Pentru că cel puțin în primele 3 secole de creștinism nici nu erau măcar clădiri. Să spunem, mergem la clădirea cutare. Și atunci, într-o lume în care, am spus, este coare confuzie și există atâtea grupări, de atâtea facturi și dumneavoastră le cunoașteți și probabil atunci când ați vrut să alegeți o biserică, nu odată v-ați întrebat să poate veni alții la biserica aia te duci. Ho, eu știu una mai bună. Și în mintea ta s-a strecurat confuzie. Ce e o biserică bună? Sau mai ales, ce este biserica adevărată? E bună, oricum, muș din ea, sau cum faci? O biserică adevărată și nu poți măsura altcumva decât cu Biblia. Pentru membrii bisericii este o binecuvântare să afle dacă ei se află într-o biserică adevărată sau nu. Biserica trebuie schimbată. Dacă încă nu aparții de o biserică, și ar trebui să aparții, pentru că biserica este mireasa lui Hristos și toate binecuvântările viitorului sunt rezervate unui grup restrâns de oameni pe care Biblia îi numește mireasa lui Hristos. Toate binecuvântările viitoare sunt rezervate bisericii lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Când lumea aceasta va fi făcută sul, când nu va mai exista piatră pe piatră din lumea prezentă, biserica va continua să existe în eternitate, în prezența lui Dumnezeu, bucurându-se cu Domnul Iisus Hristos pentru totdeauna. De aceea trebuie să știi dacă ești parte a bisericii adevărate sau nu. Pavel mulțumește lui Dumnezeu în versetul 2, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pentru că cei din Tesalonic era o biserică adevărată. Probabil o să inserez în puls câteva detalii despre Tesalonic. Nu contează atât de mult aceste detalii și nu vreau să încărcăm timpul cu detalii pe care le puteți afla de altundeva despre orașul Tesalonic. Cert este că biserica aceea fusese fondată cu un an înainte de scris scrisoarea, aproximativ pe anul 49, una dintre călătorile lui misionare, al doilea oraș din Europa misionat de el, al doilea oraș ca mărime astăzi din Grecia modernă, numit Tesalonicii, un oraș la confluența dintre Orient și Roma, de fapt era Via Egnatia, una dintre căile romane principale care făcea drumul din Orient și Occident, legătura dintre cele două, un oraș cosmopolit cu populație de facturi diferite. Pavel a fondat această biserică, a stat acolo aproximativ 5-6 săptămâni, după care a fost nevoit să plece din cauza iudeilor care s-au răsculat acolo, și cam la un an de zile după ce Timotei aduce vești bune despre biserica din Tesaloniceni, cu puțin din Tesalonic, cu puține probleme, el scrie ca și reacție această scrisoare. Dar aici îl mulțumește și din capitolul 1 în mod special aflăm ce este biserica sau ce este o biserică adevărată. Primul rând, versetul 1, aflăm că biserica adevărată este o comunitate aleasă de Dumnezeu. Biserica este un popor ales de Dumnezeu. Mântuirea începe cu Dumnezeu și este în întregime opera lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! De aceea, în 2 Tesaloniceni 2 cu 13, el repetă același lucru. Nu, noi însă, frați preaibiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, că Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Cuvântul grecesc pentru biserică este eclesia, care înseamnă adunarea celor chemați afară. Oameni chemați de la lucrurile lor, oameni chemați de la preocupările lor, chemați pentru ceva anume. Noi am fost chemați, sau biserica este adunarea oamenilor chemați de Dumnezeu din lume pentru a-L sluji pe El. Este atât de frumos să știi că înainte de creație, planul de mântuire exista în mintea lui Dumnezeu. Înainte de a putea să alegem noi, Dumnezeu ne-a ales ca să fim ai Lui. Slavă Lui! Romani 8 cu 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Aceasta este o alegere care implică harul și nu meritele noastre. Efeseni capitolul 2, versetul 8 și 9. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Iar fiindcă Dumnezeu a ales biserica, spune versetul 1 de la Domnul Iisus Hristos și versetul 3, ea este în Dumnezeu Tatăl și în Iisus Hristos. Versetul 1, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Aici putem vedea limpede în această formulare a lui Pavel cum încă de la începutul creștinismului asocierea dintre Dumnezeu Tatăl și Fiul ca persoane distincte, dar egale, este afirmată cu tărie. Ce extraordinar lucru, frați și surori, să știm că aceia care formează biserica sunt în Dumnezeu Tatăl și în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Adică nu doar că am fost aleși, ci că suntem ai Lui, ci existăm în El. Suntem înrădăcinați în El, în Dumnezeu Tatăl și în Iisus Hristos. Suntem uniți cu El, împărtășim aceeași viață și ne extragem puterea și viața din El. Trăind în lume, Domnul Iisus a spus că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Suntem în mijlocul lupilor. Iar uneori tendința bisericii ca și oi între lupi este să se teamă. Însă mânat de Duhul, Pavel asigură biserica de faptul că dincolo de faptul că ea este în lume și trăim această realitate fizică, pe de altă parte, realitatea spirituală de necontestat este că biserica este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. De aceea nu are de ce să se teamă. Amin. Și ar trebui să șoptești ca și copil al lui Dumnezeu, ori de câte ori te temi, ori de câte ori te simți singuri: eu, ca și partea Bisericii lui Hristos, sunt în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Amin. Deci, în primul rând, biserica este o comunitate care a fost aleasă de Dumnezeu. În al doilea rând, biserica adevărată este o comunitate care l-a ales pe Dumnezeu. Versetul 3 și 4, iar versetul 4 este explicat în versetul 9. A fi mântuit nu înseamnă doar a fi ales, ci înseamnă și a alege. Cel mai bine alegerea este înțeleasă, așa cum o explică versetul 9, ca și o întoarcere. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Deci ce înseamnă a alege? A alege înseamnă nu o afirmație, da, te aleg. Și noi cântăm, te aleg mereu. Dar degeaba cântăm, te aleg mereu, dacă nu-l alegem nici măcar o dată pe săptămână. Alegerea aceasta trebuie să fie, să aibă acoperire, ceea ce spunem. Așa că alege înseamnă a întoarce spatele la ceea ce ai crezut înainte și nu era după cuvântul lui Dumnezeu. A renunța la idoli pentru a sluji Dumnezeului viu și adevărat, în contrast cu idolii morți și falși. În acest fel, se conturează aici ideea că nu vorbele, ci viața noastră schimbată reprezintă dovada că Dumnezeu ne-a ales și noi le-am ales pe Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu te mântuiește, El nu te mai lasă la fel. Este mincinos cel care afirmă că a fost ales de Dumnezeu, însă în viața lui nu există întoarcere. Alegerea noastră de către Dumnezeu este confirmată de felul în care răspundem, iar ca semn vizibil ne întoarcem. De la ce ne întoarcem? De la ambițiile deșarte, de la patimi, de la idolii noștri, la Dumnezeul viu și adevărat. Zilele noastre, dragii mei, băgați de seamă că aduc în prim plan un creștinism de formă, un creștinism doar cu numele, care are doar tabla afară, dar lipsit de putere și de autenticitatea primului secol. Un creștinism în care avem creștini, cu ghilimele, fără alegere. În care avem creștini fără întoarcere. Ori după Biblie nu există creștin fără întoarcere. Dacă cineva lângă tine spune, sunt creștin, întreabă-l de la ce s-a întors. Dacă nu s-a întors de la nimic, el n-are cum fi creștin adevărat. El poate fi creștin așa după cum zic oamenii, dar el nu este creștin după Biblie. Dacă stai în această dimineață pe scaun și până acum ai stat liniștit știind că tu ești creștin, dar în viața ta nu există întoarcere, cu autoritatea Bibliei, cu autoritatea Scripturii, eu pot să spun că tu nu ești creștin după Biblie. Pentru că în Biblie este scris că un creștin adevărat este un creștin care s-a întors. Așa era creștinismul biblic. Oameni care s-au întors la un moment dat în viața lor de la ceva spre ceva. S-au întors de la idoli, s-au întors de la concepțiile lor, s-au întors la Dumnezeu. Creștini astăzi care continuă să trăiască legați de proprii idoli, morți, falși, muți, surzi și spurcați. Când l-ai ales pe Dumnezeu, înseamnă că automat ai și întors spatele unui mod de viață străin de voia lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, un om întors la Dumnezeu, printre altele, va fi capabil să enumere idolii pe care i-a abandonat, lăsându-i pentru totdeauna în urmă. De aceea, un om întors cu adevărat la Dumnezeu, partea bisericii adevărată, poate să vorbească în mărturia lui și să spună, am fost bețiv, dar m-am întors. Am fost rău, dar m-am întors. Am mințit, dar m-am întors de la minciună. Am furat, dar m-am întors de acolo. Am blestemat și am înjurat, dar m-am întors. Dacă nu te-ai întors de la toate patimile păcătoase, dacă nu te-ai întors de la lucrurile nelegiuite, de la trăsăturile de caracter care nu-i fac cinste unui copil al lui Dumnezeu, înseamnă că încă în viața ta nu există pocăință autentică și nu poate fi vorba de faptul că ești creștin. Dacă te întorci numai duminica sau dacă din când în când te mai întorci la modul acela de viață pe care l-ai avut înainte, întoarcerea ta la Dumnezeu trebuie pusă în modul cel mai serios sub semnul îndoielii. În urmă cu câțiva zeci de ani, făcea vâlvă un dresor italian de circ, care se spunea că a reușit să facă un număr de dresură nemai întâlnit. Și anume, a dresat un leu care se juca cu miel, cu un miel. Și e adevărat că nu prea ai văzut asta, un leu să se joace cu miel. Un reporter curios i-a luat un interviu în legătură cu acest număr special de dresură și l-a întrebat pe reporter, domnule, pe dresorul respectiv, domnule, Chiar este posibil acest lucru ca leu să se joace cu mielul?
Dar bineînțeles, doar ați văzut numărul de circ, spunea dresorul.
Și chiar v-a reușit întotdeauna?
Domnule, zice dresorul, eu să vă spun sincer, ne reușește.
Câteodată mai schimbăm mielul.
Da, în general ne reușește.
Că leu câteodată uita că e dresată și mai mânca mielul. Ei, cu copilul lui Dumnezeu nu este așa. Sunt mulți, așa zici, creștini care mai mâncă mielul. Mai uită că se mai întorc înapoi la ce au fost. Ei, întoarcerea unor astfel de oameni trebuie pusă în modul cel mai serios sub semnul îndoielii. Pentru că dacă cu adevărat te-ai întors, întoarcerea este pentru totdeauna și definitivă. Amin. Dar tot aici, la punctul 2, cum știu, Pavel, că cei din Tesalonic sunt aleși? Cum poți ști că cineva este ales? Pentru că întoarcerea lor a fost vizibilă, iar slujirea lui Dumnezeu evidentă. De aceea, Pavel reușește să menționeze aspectele practice ale autenticității întoarcerii lor. Deci eu n-am scos așa de la mine, n-am o listă să văd cine sunt cei care au fost aleși și au ales la rândul lor. Dar el spune, am cunoscut după trei lucruri. Și anume, ne aducem aminte, versetul 3, fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de ce? De lucrarea credinței, de osteneala dragostei și de tăria nădejdii. Știi și îl poți cunoaște pe cineva care nu doar de pe buze spune eu l-am ales pe Dumnezeu, că așa e foarte ușor, când cântare te-am ales și gata. Dar spune, uite, există niște semne vizibile. Și inclusiv aici, și oriunde te-ai duce, poți să cunoști cine sunt oamenii care l-au ales pe Dumnezeu. Primul lucru de aici, de la punctul 2, spune lucrarea credinței. A alege înseamnă, cu alte cuvinte, și a crede. Și avem versete suficiente în Scriptură să vedem că a alege pe Dumnezeu înseamnă a crede. Nu ca și sentiment, ci o credință care implică intelectul, sentimentele și voința. Mântuirea nu este prin fapte, îmi spuneam înainte, dar suntem chemați, după ce am fost mântuiți, să facem fapte bune. Așa că Efeseni 2:10 spune așa, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dumnezeu a pregătit fapte pentru copiii Lui în care trebuie să umble. Și preocuparea pentru copilul lui Dumnezeu este ca credința lui să producă, să lucreze. Apostolul Iacov folosește ironia în capitolul 2, de la versetul 17 până la 26, atunci când el oarecum îi ia în derâdere, în bajocură, pe cei care afirmau că sunt credincioși, dar nu se vedea nicăieri, nici măcar o roadă, nici măcar o urmă a credinței lor. Și ei zice, folosind ironia, dragii mei, și dracii cred. Ei fac mai mult, nu numai cred. Ce fac? Se înfioară, dar nu se supun. Și vorbește cum și arată apoi că credința ar trebui să fie ilustrată în roade autentice. Dacă nu, spre aceea e credință moartă. Mare lucru face, zice el, să afirmați că aveți credință, dar și dracii cred și se înfioară. Unde este credința ta? Credința care nu se reduce la teorie, este o credință care lucrează. Este o credință productivă. Credința adevărată va lucra fapte bune. Din păcate, cunoaștem în jurul nostru, mai departe sau mai aproape, atâția oameni care se laudă că au credință, dar credința lor nu lucrează nimic. Adică credința lor nu produce niciun fel de roadă. În această dimineață afli cuvântul cutremurător și zguduitor că o credință autentică lucrează. Și dintr-o dată n-ar trebui să te întrebi, oare ce lucrează credința fraților lui? Să iei pe rând. Pe aici pe Florea că e primul și să-i verifici. Pe tine ar trebui să te verifici prima dată. Ce produce credința mea dacă o ai? Ce produce? Că dacă este o credință adevărată, ea ar trebui să producă roade, să lucreze. Mi-aduc aminte, spune Pavel, și știu că sunteți oameni din biserica adevărată, oameni care l-ați ales pe Dumnezeu, pentru că aveți o credință productivă. Credința voastră lucrează. În al doilea rând, osteneala dragostei voastre. Al doilea element după care cunoști un om care a făcut o alegere, care are o credință care lucrează, productivă, și are o dragoste care ostenește. Cei din Tesalonic aveau o dragoste care ostenea. Era un fel de dragoste care se sacrifică pentru alții. A alege înseamnă și a iubi cu agape pe Dumnezeu și pe semeni. Oare dragostea ta ostenește? Demonstrezi că l-ai ales pe Dumnezeu la rândul tău dacă ai o dragoste care ostenește. Problema zilelor noastre nu este că nu se vorbește suficient despre dragoste. Eu cred că se vorbește prea mult despre dragoste. Însă dragostea n-are acoperire în fapte. Să nu iubești doar cu vorba, ci cu fapta. Să ostenești ajutând un frate în nevoie. Să ostenești ajutând o soră în lipsuri. Să ai ochi care să vadă nevoile. Creștinul de astăzi ostenește cel mai mult pentru el. L-a mâncat de sarmale, l-a mâncat de o friptură, așa ar putea osteni că numai. Când s-a ostenit dragostea ta ultima dată? Osteneala dragostei. Spunea Apostolul Ioan în 1 Ioan 3:18, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, dar cum? Ci cu fapta și cu adevărul. Lucrarea credinței, osteneala dragostei. De multe ori poate loc de a-i spune unui frate și folosește la ceva și asta, să-i spui că îl iubești, atunci să-i spui fără cuvinte lucrul acesta, ostenind din dragoste pentru alții. Și apoi, cel de-al treilea element, mereu în legătură cu altcineva, vedeți? În afară, că credința, dragostea și nădejdea, dacă le ții în interior, pentru ele alea sunt false. Ele mereu se resfrâng în afară. Tăria nădejdii. Tudor Arghezi spunea cam așa, la un moment dat, într-o poezie. Sicriu închis, mi-e mintea zbuciumată și inima încuiată poartă. Pierdută-i cheia și mi-e nădejdea moartă. Și cam asta ilustrează tabloul lumii fără speranță. O lume lipsită de nădejde. Sau modul în care definim noi speranța astăzi este greșit. Pentru că un lucru însemna mai demult nădejdea, speranță, și astăzi când zicem sper că, noi înțelegem când zicem sper că, poate că. Dar în Biblie când spuneai nădejde sau speranță era o certitudine, nu o probabilitate, așa cum a ajuns să însemne astăzi. Sper că va câștiga alegerile partidul cutare. Dar când spuneai în urmă cu 2000 de ani, nădăjduiesc, am nădejdea, era o certitudine, ceva sigur. În timp ce lumea este lipsită de nădejde sau are o speranță limitată, oamenii întorși cu adevărat la Domnul sunt caracterizați de o nădejde vie, de o nădejde tare. De ce este nădejdea noastră tare? Ziceți voi. Pentru că, spune autorul cărții Evrei, nu înșală, și ca să fie nădejdea tare, sigură, certitudine, ce ar trebui? Ce ar trebui să se întâmple? Dacă spui banii la o bancă cu tare, acolo ai nădejdea, e o nădejde 100%. Nu. Văd că știți asta. Atunci cum de v-ați pus banii la bancă? Ca să poată fi o nădejde tare, nădejdea aceea ar trebui să fie într-un loc tare. Așa-i? Și ce zice autorul cărții Evrei? Avem această nădejde implantată ca o ancoră a sufletului. Și unde e implantată nădejdea asta? În cer! În cer! Hristos este nădejdea noastră și El este în cer! Amin! De aceea este tare. În lumea noastră, de ce ai nevoie de nădejde? Există nedreptate. Dar un om ales de Dumnezeu are răbdare și știe aștepta până se va face dreptate, care se va întâmpla când? Când va veni Domnul Iisus. De aceea El este capabil să aștepte. A alege, prin urmare, înseamnă și aștepta. A spera în ceva ce n-ai primit încă. A continua să aștepți cu răbdare și în tăcere sub povară. Noi n-am primit totul atunci când am crezut. Restul ne așteaptă. De aceea trebuie să răbdăm, să așteptăm. A răbda înseamnă a fi tare în nădejde. A avea putere de a trece peste necazuri, greutăți și probleme. De dragul întâlnirii cu Domnul Iisus. Amin. O comunitate de oameni care a fost aleasă. O comunitate de oameni care l-a ales pe Dumnezeu. Și în al treilea rând, o biserică adevărată, spune Apostolul Pavel în versetul 6 la 8, este formată dintr-o comunitate de oameni model. Oamenii care sunt parte a bisericii adevărate pot fi luați ca exemple în toate aspectele vieții lor, dar mai ales în cele morale și în cele spirituale. Cei din Tesalonic erau model, cel puțin din trei direcții. În primul rând, spre versetul 5, Evanghelia noastră a fost predicată nu numai cu vorbe, ci cu putere și cu Duhul Sfânt. Prin felul în care au primit Evanghelia, erau model. Cum ar trebui, cum poți fi model când privești Evanghelia? Adică, ei s-au uitat corect la cuvântul Evangheliei. Uitați-vă pe partea dreaptă, în capitolul 2, la versetul 13. Spune Pavel, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Când cine nu crede, cuvântul nu lucrează nimic. Ca să lucreze ceva, trebuie să crezi. Adică, de ce era un model în modul în care au primit cuvântul? Nu au considerat predicarea Evangheliei ca fiind cuvântul oamenilor, ci l-au privit așa cum și este, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. De aceea nu și-au permis să-l ignore. Când te uiți la predicarea oamenilor, în loc să te întrebi, bă, dacă omul acela îmi spune din cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că nu-i cuvântul lui. Dar dacă îl consideri cuvântul omului, vii și pleci, îl asculți, îți intră pe ureche și îți iese pe cealaltă. Nu-ți folosește la nimic. Dar când știi că este cuvântul lui Dumnezeu, atunci zici, mă, dacă vorbește Dumnezeu într-adevăr, Dumnezeu vorbește prin oameni, că dacă ți-ar vorbi direct, ai cădea la pământ. Dumnezeu este atât de sfânt și noi suntem atât de diferiți de El, încât dacă Dumnezeu ar vorbi acum cu voce directă, El ar putea să vorbească direct din cer. S-ar răsturna toate clădirile astea, ar fi vai așa mai mari de noi. Deci El vorbește prin intermediar, se folosește de oameni ca să-și transmită cuvântul. Biblia nu este o carte obișnuită pe care să-ți permiți să o contrazici, să o batjocorești, să râzi de ea, să o disprețuiești, să o ignori. Peste tot în Biblie, când Biblia se referă la sine, ea se definește ca foc mistuitor, ca ciocan care sfarmă stânca, ca și sabie cu două tăișuri. Ei erau model prin modul în care au primit predicarea cuvântului. Apoi erau model prin imitare. Versetul 6, prima parte. Voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Prin imitare. Ei au ales să imite viața liderilor spirituali, pentru că ei au văzut că la rândul lor aceștia îl imită pe Domnul Iisus. Erau imitatori, dar în același timp erau și pilde. Pentru că imediat versetul 6 spune, ați călcat pe urmele mele, ați imitat, ați ajuns o pildă. Ziceți un locuitor pentru pildă, un sinonim. Exemple, modele. Cuvântul grecesc folosit este tipos, care înseamnă urma lăsată de o lovitură de ciocan, o urmă vizibilă, da? Dacă nu crezi, încearcă. Mușcătură, tipos înseamnă și mușcătură. Muști un măr și rămâne amprenta dinților tăi. Copie, imagine, model sau exemplu. Asta erau ei, tipos, un exemplu. Să fii un exemplu pentru ceilalți. Și mai erau de asemenea exemplu sau model
prin felul în care au suferit pentru credință. Ați primit cuvântul multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Știu că există oameni care ezită să facă pasul credinței pentru că încă nu au acceptul soției, nu au acceptul soțului, nu au acceptul părinților, a copiilor, a neamurilor și bine că nu cer și acceptul dracului. Că știi ce o să zică el. Și în Fapte 17 puteți vedea persecuțiile care au fost supuși atunci când au crezut. A fost persecuția pentru ei o piedică să creadă? A fost sau nu? Nu! Un credincios adevărat nu dă înapoi, nu renunță când apar probleme în viața lui de credință. Dacă se întâmplă lucrul acesta, uită ce sol ești. În Matei 13, din pilda semănătorului, versetul 20-21, sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța în locuri stâncoase, căzută în locuri stâncoase, este cel care nu este capabil de suferință atunci când vine prigoana din cauza cuvântului. Adică un creștin model nu este creștin pentru că așa este moda. El este creștin indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească. Și aș putea să vă dau multe ilustrații. Am botezat oameni, femei care au fost amenințate cu moartea de către soții lor. Când eram pastor la Șimleu, am făcut misiune într-o localitate numită Marin. Acolo era un băiat printre primii pe care l-am botezat și el a venit la botez și taică său i-a pus așa de model când a plecat de acasă capul pe tăietorul de lemne și a zis: băiatule, dacă tu te botezi când vii acasă, ce ți-am arătat acum, asta să fac. Și oamenii aceia au mers înainte, n-au dat înapoi. Aș putea să spun din biserica noastră, membrii care s-au dat lui Hristos, chiar când soțul sau soția îi amenințau cu divorțul. Să vă spun ceva. Diavolul, după Biblie, astăzi este legat. Acum este mileniul în desfășurare în care diavolul este legat. Cum este legat? Aici e o explicație interesantă, că unii zic, care nu crede în asta, în mileniul în desfășurare, zic, va fi cândva legat. Este legat. Este legat că dacă n-ar fi legat, adică puterea lui este limitată, atunci tu nu te puteai pocăi. Noi nu ne puteam pocăi. Dar slăvit să fie Domnul că milioane de oameni au aflat adevărul. Dacă diavolul n-avea puterea limitată și dacă n-ar fi fost legat, noi nu puteam ajunge la cunoașterea adevărului. Și am o ilustrație ca să vă arăt cum diavolul este legat în această perioadă a Harului. Adică are putere limitată. Și un câine legat, de exemplu, ce face? Mai mult latră. Ați trecut pe lângă câini legați. Cum luat, te-ar rupe, te-ar sfâșea dacă ar putea. Dar tu poți trece la atâta de el. Lanțul ce face? Limitează. Dumnezeu limitează puterea diavolului, că dacă noi nu puteam ajunge la el. Cel mai bun exemplu vi-l pot da cu Saul. Unde e Saul? El avea un câine. N-o prea tot crezut că e ceva așa numai când l-a mușcat pe Dorin, câinele lui, care era legat. Prima dată s-a putut vedea că e rivalitate de familie sau ceva. Ei, dar, sau întâmplare, sau câinele a fost mai tulburat, sau cumva, Dorin nu s-a uitat frumos la el, nu a fi zis să rămână când a trecut pe lângă el. Dar, eu am fost prima dată la urgență în vara asta, odată că aveam amețeli, și am fost acolo cu soția, Marius, cu Carmen, seara pe la 10 și nu m-am văzut cum stăteam și așteptam acolo la rând, la urgență, că la urgență, da, e urgență, trebuie să aștept măcar 2-3 ore. Am văzut că vine Saul. Prea ta crezi că mă vizitează, cum o fi aflat ăsta? Când colo, zice, dar m-a mușcat câinele. Ce câine? A nostru. Adică el, șef de câine, patronul, el personal, câinele lui și l-a mușcat. Ei, era tot legat. Asta e ilustrație cum și un câine legat tot te poate mușca. Dar sunt atâția oameni pe care câinele acela nu îl putea mușca. Care? Care mergeau pe drum, încoace, încolo, care stăteau Păstora Mărioara nu a mușcat-o, nu? Dacă umbli mai departe de el, exact în felul ăsta, așa e cum un câine legat totuși te poate mușca, și diavolul îi poate mușca pe cine? Pe cei care nu umblă în limita trasată și se apropie prea mult de el. Dar slăvit să fie Domnul, spunând încă o dată că atât armată de oameni și milioane de oameni din această lume au primit darul credinței, fără ca diavolul să-i poată opri în alegerea lor să spună: noi facem din Iisus Hristos Domnul și Mântuitorul vieților noastre. Slavă Lui! Acum vreau să vă întreb în modul cel mai serios. Oare se pot numi oamenii care alcătuiesc biserica o comunitate exemplară? Suntem noi modele de trăire pentru cei din jurul nostru? Suntem modele demne de urmat pentru tineri, pentru copii sau pentru cei care doresc să imite viața și credința cuiva? Oare uitându-se la viața noastră, la felul nostru de trăire, cei care sunt în jurul nostru ar putea să spună: eu vreau să calc pe urmele acelor oameni, pentru că am înțeles că ei calcă pe urmele lui Hristos? Oare ar ajunge bine oamenii aceia sau ar ajunge să-și blesteme viața? Ai vrea să se enerveze ca tine? Să trăiască ca tine? Ești un om exemplu în așa fel încât oricine să poată spune: vreau să calc pe urmele acestui om? Dumnezeu să ne ajute să nu uităm că o biserică adevărată este formată din oameni care sunt exemple pentru alții. Amin. În al patrulea rând, biserica adevărată este formată din, sau este o comunitate care mărturisește. Versetul 8. Nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că nu avem nevoie să mai vorbim despre ea. Păi dacă oamenii care au auzit cuvântul înainte de noi opreau cuvântul la ei și n-ar fi mers mai departe, noi nu mai puteam. Cum auzeam noi cuvântul? Nu știu cum s-a întâmplat, dar timp de 2000 de ani fiecare generație și-a asumat responsabilitatea de a transmite cuvântul mai departe. Chiar dacă oamenii s-au străduit să distrugă acest cuvânt. Voltaire spunea că în 150 de ani creștinismul va fi distrus. La 75 de ani după ce Voltaire a murit, în casa lui era depozit de Biblii. Stalin a spus că în Uniunea Sovietică ea va fi prima țară în care nu va mai exista cuvântul lui Dumnezeu. Partidul Comunist nu mai exista astăzi în fosta Uniune Sovietică. Dar cuvântul lui Dumnezeu se răspândește. Slăviți să fie Domnul! Cei din Tesalonic au înțeles că odată căpătată, credința trebuie împărtășită. De aceea au devenit evangheliști plini de entuziasm. Și mă bucur că cei din locurile de misiune, câțiva sunt aici. Când noi am început biserica, mentalitatea noastră putea fi: nu avem clădire, nu avem bani, nu avem resurse, să stăm să fim tari noi. Și stând la sfat cu frații, am spus: fraților, Dumnezeu va binecuvânta efortul nostru. Dacă noi stăm până terminăm biserica, și a durat din 2000 până în 2007, 7 ani, în 7 ani, câți oameni au murit în aceste localități? Dumnezeu ne va binecuvânta. Haideți să mergem, să ducem vestea bună a Evangheliei și acolo. Tocmai de aceea nu este voie să opriți cuvântul lui Dumnezeu la voi. La rândul vostru sunteți datori să-l duceți și să-l spuneți mai departe. A răsunat, folosește Pavel această expresie, care de fapt este unică în Noul Testament. Verbul exekeo, care vine de la ekeo, înseamnă sau definește un sunet, un strigăt, un răsunet sau un bubuit. Foarte bine îi putea să traduce aici când spune el: cuvântul a răsunat, cuvântul a bubuit. Ca tunetul! Ca sunetul de trompet al crainicului care anunță ceva. De asemenea, verbul este la timpul perfect. Timpul perfect definește o acțiune care s-a întâmplat în trecut cu rezultate în prezent. Adică nu era ceva gen de 5 milioane ridica mâna și toată România deja ar fi întorsă, ci când spuneai asta, când a zis a răsunat, înseamnă că erau roade evidente. Ei puteau pune mâna pe cei care au fost aduși la credință și au fost convertiți prin ei. Adică n-au propovăduit în zadar, ci mărturia lor a dat roadă, iar acele roade erau printre ei. Nimic n-ar trebui să ne oprească din vestirea cuvântului. Nici faptul că suntem, sau că suntem puțin la număr, că suntem bătrâni, că nu avem bani, că există persecuție, că oamenii nu aveau să asculte. În Fapte 5:29, Petru și apostolii, când au fost bătuți cu nuiele, ridicați mâna cei care ați fost bătuți cu nuiele până acum, pentru credință, nu că ați fost răi, când ați fost mici, asta bine au făcut. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, spunea el. Deci biserica, după voia lui Dumnezeu, este biserica mărturisitoare. Și când zice că a răsunat, să nu credeți că se urcau pe clădirile înalte din Tesalonic și care avea voce mai asta, zicea, striga și ar trebui să vă pocăiți pe împrejurimile din Tesalonic. Se duceau ei cu vestea bună acolo unde aceasta nu fusese auzită. Au propagat credința într-un mod exemplar, în așa fel încât, spune Pavel despre credința lor, s-a auzit pretutindeni și ați ajuns în toată provincia Macedoniei și în Ahaia. Oamenilor de astăzi le place să se audă despre ei, le place să fie populari, însă ceea ce contează nu este ce aud oamenii despre tine, ci ceea ce contează este ce aud oamenii despre credința ta în Dumnezeu. Zice, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pe tine. Ca la mijlocul versetului 8. Vestea despre credința voastră în Dumnezeu. Noi auzim în fiecare zi vești despre oameni, dar acestea nu ne încântă, ne lasă rece. Vă interesează pe voi că Bercea, Borcea s-a căsătorit? Nu o să-i fie rușine, dau nu, dar nu o să-i fie rușine că s-a căsătorit a doua oară, nu? Trebuie să-i fie rușine de asta. Să spună, nu, așa nu. Ați auzit? Dar vă interesează? Că ați auzit? Nu ne încântă. Dar știți ce ne entuziasmează și ne umple de admirație? Atunci când auzim lucruri despre credința în Dumnezeu a unei persoane. Și asta le entuziasmează în primul rând pe Dumnezeu. Însă lucrul acesta le se poate întâmpla dar oamenilor care sunt gata să-și mărturisească credința. Biserica adevărată este formată din oameni care își mărturisesc credința. Și în ultimul rând, cât e ceasul? Că n-am nici ceas, nici... O comunitate în așteptare. Să așteptați din ceruri pe Fiul lui Dumnezeu pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Știți probabil această particularitate a acestei epistole, că toate cele 5 capitole se încheie cu venirea Domnului Iisus. Asta este particularitatea acestei epistole către cei din Tesalonic. O comunitate în așteptare. Oamenii care alcătuiesc biserica adevărată sunt caracterizați de faptul că e mai presus de orice în viața lor. Așteaptă să vină Iisus. Oamenii așteaptă mereu în viață câte ceva. Dacă ar fi să ne caracterizeze cineva cu puține cuvinte, una dintre lucrurile care ni s-ar potrivi ar fi că oamenii așteaptă. Uitați-i pe oameni, mereu așteaptă câte ceva. Copiii așteaptă să crească mari. Studenții așteaptă terminarea facultății. Unii nu. Așteptăm să avem serviciu, să avem banii noștri, să avem casa noastră, să avem mașină. Așteptăm, dacă ai datorii, zici, de-abia aștept să îmi plătesc datoriile. Așteptăm să se căsătorească pruncii. Așteptăm nepoți. Așteptăm pensia. Așteptăm pensia în fiecare lună. Așteptăm poștașul. Așteptăm vremuri mai bune. Însă copiii lui Dumnezeu, mai presus de orice, îl așteaptă pe Domnul Iisus. Frați și surori, vă spun următorul lucru. Este rușine pentru cineva născut din nou dacă în ultima săptămână nu s-a gândit la venirea Domnului Iisus. Speranțele credinciosului nu se opresc în lumea de aici. Nu se opresc la marginea gropii, ci ele vizează veșnicia. Să așteptați, spune Apostolul Pavel, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său. Să așteptați, verbul acesta este la timpul prezent continuu. Acest lucru înseamnă că Domnul Iisus trebuie așteptat mereu, deoarece venirea Lui se poate produce peste un an sau peste doi, dacă e timpul prezent continuu. Venirea Lui se poate produce chiar astăzi, înainte de a zice amin, înainte de ora 12. Cred că dacă Hristos ar avea ceva de reproșat creștinilor de astăzi, primul lucru pe care l-ar reproșa ar fi că creștinii de astăzi au încetat să-L mai aștepte cu ardoare pe Domnul Iisus. Nu ne plângem că este criză, că este rău, dar omului din secolul 21 este suficient de bine aici ca să dorească să vină Iisus, să-L mai aștepte. Rut nu și-a cunoscut bunicul, pentru că nici eu nu l-am cunoscut bine pe tata, pentru că a murit când aveam 5 ani, în urmă cu 39 de ani. Când Rut era micuță, lângă casa noastră era un deal, și acum este dealul acolo, și obișnuiam să mă plimb, să ne plimbăm. De fapt, mă plimbam pe dealul acela în fiecare zi, să o duc pe dealul acela și, pentru că în apropierea, acolo, în vârful dealului, lângă casa noastră, tata pusese un stâlp de piatră. Și, de fapt, deseori eu mă duceam acolo să mă gândesc, să meditez, și ca să știe, deși era micuță, n-avea decât vreo 2 ani, i-am spus și ei că stâlpul acela a fost pus de bunicu. Și bineînțeles că i-am spus câteva lucruri despre el. Și atunci ea mi-a zis cu hotărâre și cu inocența unui copil: tati, mi-e dor de bunicu. Hai să mergem la el, pentru că aș vrea să-l văd pe bunicu. Și conștiința mea a fost mustrată și trezită în același timp. Și am zis: fetița mea vrea să-l vadă pe bunicul pe care nu l-a văzut niciodată. Și eu îmi cunosc Dumnezeul. Eu îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și eu n-am această dorință să mă întâlnesc cu El. Am citit despre o specie de păsări care se află într-o grădină în San Diego, în California, în Statele Unite, că acele păsări au fost aduse de undeva din nord. Și se spune că ele nu fac altceva decât să privească tot timpul spre nord, de acolo de unde au fost aduse. Dragii mei, noi nu aparținem acestei lumi. Noi am fost aduși în această lume prin voia lui Dumnezeu. Și noi nu suntem pentru totdeauna pentru această lume. Noi suntem destinați pentru cer, pentru raiul lui Dumnezeu. Și raiul, cerul, este locul spre care privesc cel mai puțin cei care sunt destinați pentru acolo. Știți cu toții cântarea 541. Mă gândesc că există atâta fals, ori de câte ori o cântăm. Pentru că uitați ce spune versul acelei cântări. Poate are mai multe relevanță dacă spun că mi se pare muzica este de Constantin Adorian și versurile aparțin lui Traian Dorz. N-ar fi mare lucru ca să o fi scris chiar din pușcărie. Vreau să spun doar că cu siguranță în vremurile de necaz și prigoană, credincioșii sunt mai dornici să se întâlnească cu Domnul Iisus. În vremuri de suferință și de strâmtorare, te uiți mai des la cer și îl chemi pe Domnul Iisus să vină, ca și atunci când îți merge bine. De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima spre răsărit și fața ni se întoarse. Iisus, Iisus, noi te așteptăm cum crine așteaptă rouă. Privind spre cer, noi te chemăm cu mâinile amândouă. Treci peste anii viitori. Adică nu-i mai lăsa să ține luni, marți, miercuri, ianuarie, februarie, martie. Treci peste 2012, 13, 14, 15. Treci peste ei. Omire drag și vino. Ne du mai sus, mai sus de nori, spre țara de lumină. Și ultimul verset. Și-ți vom cânta, Iisus iubit, de drag, o veșnicie, că te-am chemat și te-am dorit când nimeni nu știe. V-ați imaginat o scenă dacă Domnul Iisus va veni în 2300 și poate ai curiozitatea să-L întrebi: Doamne Iisuse, de ce n-ai venit mai repede? De ce a trebuit să mor de cancer? De ce a trebuit să sufăr? De ce a trebuit să mor în singurătate? Și Domnul Iisus să spună: pentru că n-ai dorit. Aș fi vrut să vin mai repede, dar n-am văzut nicio dorință aprinsă în oamenii acelui secol. Am văzut că nu tânjesc cu ardoare ca să mă întâlnesc cu ei și să se întâlnească cu mine. Să nu fim, dragii mei, preocupați cu lumea de aici, uitând astfel de cer. Pentru că noi suntem chemați să-L așteptăm pe Domnul Iisus. El ne-a mântuit, spune Apostolul Pavel, și pe Iisus care l-a înviat, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Vine mânia lui Dumnezeu peste lume. Și tu nu poți scăpa de mânia lui Dumnezeu dacă nu-L aștepți pe Domnul Iisus. Dar chiar dacă L aștepți, îl aștepți degeaba, spre pierzarea ta, dacă mai întâi n-ai înțeles că trebuie să te întorci cu pocăință la El, ca să fii parte a bisericii adevărate, mireasa Lui iubită. Amin. Haideți să ne plecăm înaintea Domnului. Și înainte de a ne apropia de trupul și sângele Lui, să putem să ne cercetăm înaintea Lui. Ești tu parte a bisericii adevărate? Noi putem pune pe tabla în fața bisericii noastre orice tablă. Biserica Baptistă, Biserica Ortodoxă, Biserica Pentecostală, Biserica Reformată, Catolică. Dar contează ce spune Dumnezeu despre biserica aceea. Pe tabla aceea o va mânca foc într-o zi. Și pe clădire inclusiv. Dar ce ai tu în inima ta? Ești tu creștin după Biblie? După Biblie, după cuvânt. Asta este biserica adevărată. Te-a ales pe tine Dumnezeu. L-ai ales tu pe Dumnezeu, înseamnă că știi după lucrarea credinței, ostenea la dragostei și tăria nădejdii. Ești tu om model, ai tu o trăire exemplară, în așa fel încât oamenii care calcă pe urmele tale să nu trebuie să se trezească la porțile iadului? Ești tu un om care își mărturisește credința? Ești tu omul care să aștepte cu înflăcărare să vină Domnul Iisus? Te-ai uitat ultima dată săptămâna asta la cer și să spui: Doamne Iisuse, doresc să vii. Grăbește-ți venirea, Doamne. Doamne, dacă ai programată venirea în 2020, Doamne, te rog, treci peste 2012, 13, 14, 15, să vină anul 2020, Doamne. Dacă nu, Tu ești omul lumii. Tu nu ești omul lui Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu că vrei să fii omul lui. Spune că vrei să fii om după cuvânt. Om după Biblie. Pentru că numai acela este partea bisericii adevărate. Dacă vrea cineva să se roage cu cuvinte puține pentru el, acum este momentul.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.